Bilşimiz ýaly siziň kılıç inşaat şirketiňiz Türkmenistan'da alparan işler üçin tölewleriň tölenmändigini öňe sürüp Türkmen hökümetiniň üstünden arz edip suwda ýüz tutdy. Maglumata görä başga da 20 töwereg Türk firmasy Türkmenistan'da alparan işler üçin tölewlerini alyp bilmän gelýär. Türkmen liderining bu saparynda siziň meseleňiz eser edilermi?
Şimdi Sayın Türkmenistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldiğinden haberim var.
Türkmenistan'ın prezidentinin Türkiye'ye sapır ediyenliğinden havarlı. Yönü bizim meselemizin maslahat edilip edilmeyeceğinden havarım yok. Edilmenin özmeke bu mesele boyunca hiç kim yüz tutmadı.
Beni kimse davet etmedi. Bu forumdan hiç haberim yok dedi.
Siz bundan önce Türk hükümetine yüzülenip ondan bu meselenin çözümüne kömek etmeğini sordunuz mu?
Ben şöyle söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti hükümetine rica ettim.
Men bar bolan kıyınçylykları çözmäge himayet etmek üçin Türk hökümetine yüz tuttum. Olaram meniň haýyşymy ýerde goýman, belli bir işler etdiler. Men öz ýagdaýymy düşündürip Türk resmiýetlerini, prezident Abdulla Gülök hem hasabatlarymy taýýarlap ýolladym. Ýöne gynansam da Türk tarapyndan edilen işlere garamazdan bu uğurda häzirlikçi hiç bir öňe gidişlik ýok. Men İstanbulyň aeroportuna Türkmenistanyň wicepremiýeri Baymurat Hoca Muhammedov bilenim duşup gurrundaş bollum. Oňa hem öz meselemi düşündirjek bollum. Ýöne ol meniň aýdanlaryma gulagym asmady. Netijede meniň suwda ýüz tutmakdan başga alajym galmady.
Mahkemeye gitmekden başga çarem kalmadı.
Suwda ýollan dawanyz häzir haýdy tapgyrdy.
Şimdi mahkeme devam ediyor. Şu andaki benim sunduğum bilgi ve belgede olsun.
Suudi işi devam ediyor. Men özümde bar bolan delilleri ona verdim. Bir yıl töwere wagtdan soň Suud bu mesele boyunca karar çıkarmalı. Yani en son ki dinlenişik 2013 yılın mayında olmalı.
Son duruşma 2013 Mayıs ayında.
Siz häzir ki ýokary derejeli Türkmen Türk gepleşiklerinden öz meseleňiz boýunça öňe gidişlik bolar diýip pikir edýärsiňizmi?
Hayır anlatacağım bir şey yok. Tek şunu söylemek isterim.
Yok, bu uğurda hiç zade karışam yok. Yönü menin bir zade nıgtap geçesim geliyar. Neyme olsa olsun, men Türkmenistan'ı yüreğimden govur yan. Men Marda Metçid'in kuruluşunu hem ettim. Yağdaylar beyli olmol değil ahirin. Menin 35 yıllık firmam Türkmenistan'a vattı. Her neyme de olsa, Türkmen halkını ve milletini yüreğimden seyyan.
Olmaması lazımdı ama şunu söylemek isterim. Türkmen halkını ve Türkmenistan'ı çok seviyorum.